õigus .
Tere õhtust, head Pereraadio kuulajad! On reede õhtu ja eetris on saade Ilma valgus. Mina olen Astrid Pöning.
Jah, armas Jumal, sa näed mingi, sa on valu ja viin. Mu süda lausa nutab siin. Tuju on null, üks küsimus mul. Hapüüd on nüüd, miks on see nii valu ja viin, ma tunnen süd. Mu südan kriipib see, et kokku saab naine mees, kes sõjavad emale abielumise eest. Nad isegi ei tea, et see pole neile hea. Sa rivetud oma ingut, et veed teisegi vea. Pärast pool abil sündib laps, utu ka paps.
Ai, ai.
Kui valus on see, et isita nüüd on laps. Poku on loomuliku tuju väga viis. See pole siis, sest lapsel kibetus silmis. Filmis on terror, mis on tehtud Melini popiks. See lõhu meid, retsib meid, varsti oled topis. Kas sa saad aru, millest ma räägin valu ja piin? Jumal, please, võta ära siin. Valu ja piin, Jumal sa näed, valu ja piin, see piinab mind, see piinab mind ja see piinab ka sind. Kas arvad, et silm, mille sa kinni lükkad, järvad see paha maa ilm, mille valu ja piina sa näha ei taha? Nii ümbra nagu sa näed, on palju paha, ainult mina, et oleks palju raha. Ei, 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 see vitab sind ja, aga Jeesus armastab ju sind ja mind ja. Jumal, please, alasta neile, kes siin mõnitavad, aga siin on räpparid, kes neid nüüd õnnitavad. Demonid, sõpitsevad jälle mingid käki, inimeste elugadane mängivad Black Jacki. Nende propaganda on vägagi suur, kurja juur. Viinakaanimine on väär, kukkumine on suur. Viina ka suis, just neist tulebki valu ja piin. Speedas see loid, just nagu surma ümbregi. See on ju karmiks puudu parm, vajalik on nüüd tar. Mida sa nüüd eriti on vaja, see on alarm. Valu ja piin, Jumal, sa näed, mõnges on valu ja piin.
Valu ja piin,
valu ja piin, Jumal, võta ära, ära see siis.
Valu ja piin,
valu ja piin. See piinab mind, see piinab ka siin. See piinab mind, see piinab mind. See piinab mind ja see piinab siin.
Saate alguses kõlas lugu, mis tutvustas teile pisut ühe nurga alt meie tänast saatekülalist. Tere õhtust, Tim Rannu!
Tere!
Sina, Tim, oled oma 29 eluaasta kohta juba päris palju jõudnud teha ja sind teatakse ka mitmeid erinevaid kanaleid kaudu. Küll sa oled olnud tegev paljude ansamblite maaletoojana, samuti oled sa üks asutaja liige MTÜ Soniko, mis ka põhiliselt kontsertite korraldusetega tegeleb ja mille alt nüüdseks juba 2 aastat on toimunud Eesti gospelmuusika auhind ehk EGA, mille asutaja ja peakorraldaja sina oled. Aga laiemale Eesti kristlaskonnale said sa tuttavaks kunagisest hip-hop ansamblist Revolution J, mis meil nüüd saate alguses kõlas. Alustamegi sellest sinuga täna juttu. Räägi, kuidas see ansambel sündis ja kuidas sa üldse sellise muusikani jõudsid.
No, igupoolest tegelikult on sellise 30-aastase noormehe kohta nagu imelik veidi sellist nagu tagasivaadet teha, et veidi kentsakas. Aga samas on vahva vaadata tagasi, et tõesti, et on päris kirevat elu elatud ja kui mõnda päeva tahakselt ära võtta, siis nagu ei raatsi ühtegi ära võtta. Et kuidagi selline hästi kummaliselt huvitav aeg on olnud ja palju on juba korda saadetud, nii et see annab lootust, et äkki siis sama palju saab korda saata veel ülend 30 aastaga, mida loodan, et antakse.
Kui vana sa olid, kui sa selle Revolution J-ga tegelema hakkasid?
Ma ei tea, aritmeetika on veidi nõrk vahest, aga see oli aasta 95, et hea mitu aega tagasi.
ja kahekesi koos Andrus Tammega alustasite seda.
Just.
Kas selle plaadi peal on näinud ilma valgust ka sinu esimesed katsetused lugude kirjutajana?
No jah, et me nimetasime need lüüriksiteks, ehk siis laulusõnadeks ja see oli no, hip-hopi puhul, mida me ise nimetasime tegelikult rütmiga luuleks, mitte muusikaks siis. Ja seal oligi väga oluline, mida sa ütled välja. Et, ja väga kardinaalselt me eristusime ka tolla ja Eesti hip-hoparites nagu Kool D ja lihtsalt sellega, et meie sõnum ei olnud destruktiivne. Et meie teadlikult üritasime kuulajat üles ehitada oma sõnumiga ja mitte panna teda nagu alistuma sellele sõnumile, mida meie anname, vaid et selline valikuvabadus, et inimene saab öelda alati ka ei, see ei ole nii. Kuigi me olime sellel ajal küllaltki seeksed absoluutsed.
Kristlaskonnas võeti kindlasti väga hästi seda ansamblit vastu, aga...
Ei.
Ei võetud.
Ei võetud.
Kuidas nii? Sõnum peaks olema ju selline, mis nagu väga
no ja, aga
sobilik on.
Vaadake, see oli ikkagi väga radikaalselt erinev aasta 95 üldisele kristlikule muusikamaitsele. Et muusik oli see, mis sõnumini ei jõutud tõenäoliselt paljudel kordadel, et isegi juhtus nii, et mõned konsertid keelati ära.
Hmm.
Ja sama saatus oli ka Dream Roomiga vahest, kes oli meil nii-öelda samal ajal selline sõberbänd, kellega me asju koos tegime. Nii et ei olnud kerge ei kristlaste hulgas ega ka maailma inimeste hulgas. Aga vahva oli sellest. Sellest tuli väga huvitavaid emotsioone ja huvitavaid inimesi tuli meie teele.
Võibolla sa mõnda sa ikka meenutaksid sellest ajast seoses mõne ülesastumisega?
Üks vahvamaid oli võibolla need Eesti tuurid, mis olid siis Nelipühi kiriku Estonia raames üle Eesti. Et see oli üks vahva aeg, kus hästi väikeste vahenditega sai tehtud tegelikult tuuri ja käidud mitmes kohas Eesti kohas, kus no, muidu võibolla oleks sattunud nagu Mõisaküla ja Vändra ja Tori ja kõik need väikesed Pärnust Tartu poole jäävad Abepalu ja Kilingi Nõmme ja need karksi nuiad asjad, et need olid täiesti noh, läbi kammimata ala meie jaoks. Ja siis järsku oleme seal ja satume kokku seal punkarite kogukondade ja igast huvitavate inimestega, et see oli hästi vahva aeg, tõsiselt vahva aeg ja usun, et see arendas ka nagu indiviiditi mind nägema laiemalt, mitte sellise ainult sellise läbi kristliku prisma kõike. Et nendest vestlustest tuli ka sellist huvi ja kartust sõna kirik ja Jumal ja Jeesus ja selliste, mis me tabasime ära, et mis siin nagu, mis on need asjad, mis nagu hirmutavad inimest, et tihti lugu on eelmised kogemused kristlastega kokkupuutel. Aga üks vahva selline mälestus on ka kindlasti Revolution C aegadest Gospel Festivalil kaks korda esineda, et see oli vahva. Palju rahvast ja absoluutselt teissuguse muusikaga nii-öelda sisustada seda meie 15 minutit, mis meil anti.
No kui sa praegu tagasi vaatad ja samas ka edasi, siis kui palju sa näed, et on seost selle vahel, mis sa varasemalt teinud oled muusikaliselt ja kuhu sa nüüd jõudnud oled. Nüüd sa küll ise kusagil ansamblis otseselt ei tegutse, aga samas sa tegeled ansamblite maale toomisega.
Kahtlemata on selle seos ja üks seos on see, et laulusõnade kirjutamine ei ole jäänud aastasse 95-99, kus aktiivselt oli siis Revolution J loome. Ja samuti muusikaga olen seotud helide kuulamisega olen seotud. Aga võibolla siis, mida rohkem olen toonud nii-öelda häid artiste Eestisse ja või Eestis heaate muusikutega tegeledes, seda vähem ma tahan ise muusikat teha. Et lihtsalt näen, et ma ümber on nii palju häid muusikud, siis ma ise ei taha enam luua, sest ma ei taha viletsel tasemel luua või sellisel kasinal tagasihoidlikul tasemel. Et ma tahan no, parimat teha ja siis ma näen, et oot, et ma pean nii palju õppima siin, et võibolla, et ma pigem aitan neid, teha neid asju, mis võibolla muusikule ei meeldi, aga mulle väga meeldib, ehk siis korraldamine.
No kuulame siin kohal esimest ansamblit, kelle sa Eestisse tõid, kui sa sellist korraldustööd tegema hakkasid ja ütle, mis selle ansambli nimi on.
Christafari on selle.
Ja mis lugu me siit kuulame?
Gravity.
Tahad sa selle loo kohta midagi ette ka rääkida inimestele?
Ei taha, selles suhtes, et see on pigem rege. Et see on väga teissugune muusika ja bändi nimi tegelikult annab otseselt mõista, et see on kristlik rege, sest et see on nii nagu hip-hop, noh, seal ei ole sellist, et sellist olukord, et see on selline ei kellegi maa. Et sa oled kas nii-öelda ropendad või ülistad jumalat. Ja samamoodi on reges, et kas sa paned kansat või sa ülistad jumalat, et noh, seal see keskmine osa on hästi, hästi väike sektor, et kui pop-rockis on võimalik, et sa oled ei kellegi maal päris pika aega, enne kui sa pead nii-öelda ekstreemsustesse langema või sattuma, siis nende stiilides on erisus päris suur. Just sõnastuses, laulusõnades, muusika ikkagi, et see nagu on sarnane pigem. Aga ja see sõnade pool ja see meelsus, see on väga oluliselt erinev.
No,
ja see ongi see, mis ma tahaks öelda selle bändi kohta.
Kaktus.
Aasta oli siis Tim 2004, kui sa selle ansambli Christafari siia Eestisse tõid. Kus nad esinesid ja kuidas läks?
See oli üks vahva kogemus, et tegelikult polnud ju kunagi midagi sellist teinud, et see oli esimene selline proovile panek selles valdkonnas ja nemad on kristliku rege muusika lipulaev kogu maailmas ja teevad tõesti ikka väga hästi, nii et need inimesed, kes Eestis rege armastasid, need olid, me mõtlesime, et kes seal ikka, võibolla 10 inimest teab Eestis Christafarit, aga imet on ju, üks kontsert oli konkreetselt Von Graalis, kus siis üks Eesti regebänd soojendas ja peamiselt venelastest ja paar Eesti muusikut oli ka seal hästi selline kummaline regebänd, ütleks isegi. Ja siis paljud seal regetüübid siis ütlesid, Christafari või? Oi, aga see on nagu Jumal tuleks ise maa peale. Et see, teadsid. Ja see oli täiesti minu jaoks, vau, et kus te teate? Et see teie, et kuskilt on ikka kuuldud ja et sa minu jaoks oli see suur üllatus, aga vahva kontsert tuur oli Eestis, seal oli Võru ja Pärnus kaks kontsertit ja Tallinnas ja et väga vahva aeg oli.
Inimesed võtsid hästi vastu.
Jaa, ma mäletan, et tantsimist õpetati näiteks lava pealt, et nüüd on niimoodi tantsida ja siis ma mäletan Reformi erakonna oral tuli ka pandi tantsima ja mul oli kuskil Pärnus oli mingisugune aktsioonis oli see orav ja siis pandi see orav ka tantsima ja sellest rege tantsu aga hästi oluline selle asja juures oli see, et kui oled kogu aeg selle bändiga koos ja sõidutad neid ja vaatad, et saaks nad söönuks ja et nad hotellid asjad oleks olemas, et siis see liidab nagu inimesi. Ja ma usun, et kui ma poleks seda teinud, võibolla ma ei oleks ka seda täna ei teeks. Et ma nägin seda nii-öelda selle töö argipäeva ja mulle see meeldis.
Ja kuna esimene vasikas aia taha ei läinud, siis see julgustas sind kutsuma ka teisi koosseise.
Jah.
Keda sa järgnevalt tõid siia Eestisse?
No tegelikult oli nii, et Üro Niinemägi pool sundides ütles, et Perjende puurpoist tahab tulla Eestisse ja et Tim, et sa pead nüüd seda tegema. Ja siis, kui ma hakkasin Perjende puurpoisi sõnu niimoodi peas laduma ja ühtepidi ja teispidi, siis mul tuli meelde küll, et kuskil selline bänd täitsa oli olemas. Aga ma ei mäletanud sellest midagi, sest oli, tõesti see oli mitu head aega tagasi seal 80. lõpus, 90. alguses, kui nad Olevistes tegid päris mitu suurt kontserdit.
Meil on siin see plaat sul kaasa ka võetud. Ja. Sa valisid siit loo Let It Go.
Jah, Perri on üks huvitav tegelane. Et muusikuna väga selline sügav ja võibolla mõnes mõttes selline mõtlik ja see lugu on ka pigem Let It Go, lasta minna, lase sellel minna. Tegelikult on kirjutatud Saksa koonduslaagri muuseumis Poolas. Ja ta on ise juut. Ja see lugu tegelikult on kirjutatud nendele inimestele, kellel on sügavad haavad sellest ajast, mida inimesed on neile teinud, selline sügav vihatunne ja põlgustunne agressorite vastu ja kättemaksu iha võibolla isegi. Siis kui ta seda mängis, siis oli ka slideshow, võitame siis slaidi piltide seeria näitas sellest koledast paigast tegelikult. Aga kõige selle foonil ta siiski soovitab, et lase sellel minna. Lase sellel halval tundel minna ära. Et sellest ei ole kasu. Lase sellel minna. Lase sellel vihal ära minna. Ja kättemaksu vihal. Et minu mõttes see on väga, väga kõva mõte.
Kuidas sulle tundub, Tim, kui palju muusikaga inimkonda mõjutada saab? Kui palju näiteks muusika abil on võimalik inimhinge ravida?
Ravimise koha pealt ma ei oskaks öelda midagi, aga hea ja kurja tegemise koha pealt kindlasti. nii nagu sõnadega on võimalik head ja kurja teha, ma usun, et on ka muusikaga võimalik. Aga see sõltub, kuivõrd vastuvõtlik on inimene sellele muusikale üldse. Mõned inimesed kuulevad ju raadiot taustaks. Ja ma usun, et niimoodi on võimalik ka nüristada mõnes mõttes vastuvõtlikust. Et siis, kui sa paned mingisuguse erilise, mis sa arvad, et võiks nagu reageerida, siis see ei reageeri. Sest lihtsalt on harjunud kuulama taustaks kõike. Ja võib ta ei enam süvenedagi. Aga see on nagu üks tahk. Teine tahk on see, et noored eriti kuulavad väga palju muusikat. Ja kui sa vaatad mõnda noort, siis ta ripub mingisugune klapp ripub kõrvas kogu aeg koolis näiteks. Tunni ajal enam vähem. Kogu aeg mingisugune muusika käib. Et see on näitab, et see on väga oluline noortele.
Sellest võib sõltuvusse ka jääda.
Üsna tõenäoliselt ja kindlasti mõni ütleb, et see on võibolla tümakas, millest on sõltuma jäädud. Et teine asja võibolla see, et ei julgeta vaikuses olla. Et siis peab olema mingi mürts peab kõrvas olema kogu aeg, aga...
Mis sa arvad, miks ei julgeta?
Äkki tuleb mingid mõtted pähe ja äkki peab nendega tegelema. Mõtle, kui õudne see veel on. Peab ise endale vastus, enda küsimustele vastuseid leidma.
Kui tihti sina ise vaikust kuulad, et oma küsimustele vastuseid leida?
Küllalt. Paras jagu.
Ja vastused tulevad?
Kui mõtled, siis ikka. Vahest on liiga palju mõtteid.
Kui palju sa muusikat kuulad?
Ka palju. Ja arvestades asjaolu, et minul käib seda muusikat palju ka läbi, siis mõnikord ma kuulan lihtsalt plaate sellepärast, et ma pean nad läbi kuulama. Ja siis mul ongi virnad, et kuulatud. Siis need on rohkem ma ei kuula näiteks.
Kust kohast sa leiad neid plaate ja kust sa muusika kohta, uue muusika kohta infot saad?
No võt, et kuna ma olen aktiivselt seotud selle muusika maale toomisega, siis tuleb sealt see kohustus mõnes mõttes kuulata, mis aastaks 2008 on plaadifirmad välja käinud. Ja mida tahetakse Euroopasse saata, näiteks USAst. Ja siis mõnes mõttes olen ma nagu kohustatud seda kuulama. Aga tihti lugu ma kuulan läbi ja mis siin salata, läheb lihtsalt virna. Et nopin välja sealt paremat palad, aga samas see, mis mulle meeldib, see ei pruugi kõige olulisem olla, kui ma mõtlen sellele, mis võib kuulejale meeldida. Et see on ka selline omaette dilemma alati.
Võt, see ongi üks küsimus, mis ma tahtsin küsida, et mille järgi sa neid esinejaid valid siia Eestisse? Kas selle järgi, mis võiks inimesi siin huvitada või selle järgi eelkõige, mis siin ennast puudutab?
Ma usun, et ma olen siiamaani kompromissi tein ja ma jätkan sellega. Endale mul meeldivad teatud asjad ja see, mis me oleme täna kuulnud tihti lugu, on mind ennast ka puudutanud. See muusika stiil või see sõnum või need muusikud. Aga samas ma pean arvestama, mida kuulaja tahab. Seega see tuleb kuskil sinna keskele. Kui ma tahan ise aktiivselt sellega tegeleda, siis päris raske on pakkuda seda muusikat, mis mul üldse endale ei klikki, ei meeldi. Siis taha päris tegeleda sellega.
Üks huvitav inimene, kelle sa oled Eestisse toonud ja kellega ka mina olen kohtunud ja tema muusikaga tutvunud, on Simon ja tegutseb ta põhiliselt ansambli sama Naska. Räägi sellest.
Ja üks huvitav tegelane Austraaliast ja Melbourne's täpsemalt, et sa teise poolt maakera, kes tuli ja osutas näiteks konkreetselt minule, et näe, siin on teie väärtusti kasi, seto rahvalaul. Võttis nagu kassi poja, viis nina pidi sinna loigu juurde, et näe, võt siin see on. Ja päris põnev oli see suhtes, sellest hakkas minul üldse nagu huvi, ühest küljest nagu maailmamuusika, ehk siis maailmamuusika selles mõttes, et ümber maailma erinevad folgid ja ütleme selline rahvusmuusikate segu on maailmamuusika. Selle vastu huvi hakkas tärkama minus pärast Simoniga kohtumist ja ühtlasi ka Eesti enda pärimusmuusika vastu. et ma sattusin päris huvitavasse maailmasse. Tänu sellele Simonile, kes tuli seal teise poolt maakirja, ütles, näe, see on huvitav asi teisin.
Kas ta rääkis ka, kuidas tema sellest kuulis? Kuidas ta sai teada meie Eesti muusikast ja kuidas ta selle setomaani jõudis?
No vaata, üks asi viib teiseni, et see kuidas ta üldse Eestis teada sai, oli läbi ühe Hollandi kolleegi, kes ütles, et seal Eestis on üks Tim ja võtta temaga ühendust. Ja seda ta tegi ja siis ma mäletan, esimesel aastal sai korraldatud Jazz Kaarele üks kontsert ja siis selline väike tuurikene ka Eestis ja Lätis. Ja siis Tartus oli Going Up vanemuse teatris ja Simon siis koos oma partneri Jonoga esinesid seal, aga enne seda tegin neile nii-öelda väikese kõrvalpõike värskasse Seto Rahva muuseumisse ja Setomaa muuseumisse ja see oli neile tõesti vahva sõike üllatus, sest suhtes, et me olime organiseerinud, et seal Laine Lõvi ja tema toredat kaaslased Kultatseukast olid rahva rõivasse pannud ja laulsid seal Seto rahva laule. Et see oli hästi lahe ja see väga selline muljet avaldav oli see nendele Austraalia sõpradele. Ja siis põhimõtteliselt lõi loo. Nii et vapustavad muusikud.
Kuulame, mis siis sündis sellest kohtumisest.
ilmavalgus.
Kui suur väärtus sinu jaoks Eesti pärimuses on?
Kui sa oleksid küsinud seda sama küsimust 10 aastat tagasi, siis ma võibolla ei oleks nii kõrgelt teda hinnanud siis. Aga nüüd ma arvan, et see on järjest, see on selline progresseeruv väärtus, et ma avastan seda rohkem ja seetõttu rohkem ka väärtustan. Ja selle eelneva loo kohta veel on see mõte veel, et üks huvitav inimene, Veera Võsu on tema nimi, tema on aidanud minul mitmel korral neid artistega enda juures majutada. Ja õigupoolest Simon on lausa niimoodi öeldud, et ta ei taha hotelli minna. Ta tahab Veera Võsu juurde minna, sest et suur süda ja soe kodu ootab seal. Ja see on tema teenimine. Tema teenib Jumala riiki niimoodi. Veera ise on totaalne Seto fan. Nii et mõnes mõttes sealt kaudu tuleb veel üks tahk nagu minu ellu, kus ma nagu ammutan sellist pärimust ja mõnes mõttes sellist ära unustatud probleemi. Seto oma probleemi. Tahetakse nagu sellest järjest vähem ja vähem rääkida Eestis. Kuidas ikka suurele vene karule lähed teed selgeks, et meil on siin muist maad on ju teisel pool, et piiri, et pooled elanikud elavad ju teisel pool, Petseri poole veel. Nii et see valulisi probleeme ja samamoodi läbi põimunud siis pärimusega on tegelikult huvitav lahata ja need erinevad kontaktid tulevad nagu iga päev põimuvad kokku, see on hästi põnev.
No pärimuses on väga olulise tähtsusega ka just see ise tegemine ja selline ise tegemise rõõm, et sa enne mainisid, et sina teed järjest vähem ise muusikat sellepärast, et sa näed niivõrd hästi, kuidas teised professionaalselt ja väga heal tasemel seda teevad, aga samas, kus ei võiks see nii olla, et iga üks teebki just nii, kuidas tema oskab ja kuidas tema tunneb, et seda oma rõõmu väljendada ja ka teistega jagada. Sa käisid ka suvel koos Simoniga selles Mani ja Pilli laagris, mida Olavi Kõrre eest vedas ja mina olin ka seal üheks õpetajaks ja ma vaatasin, et teil oli seal päris selline tore aeg ja see keskkond ja see, mida see laager väljendas. Et see oli ka Simoni jaoks kuidagi selline väga, väga huvitav, mille sisse ta sattus.
Kindlasti ei ole liiga ilja hakata mingit pilli või midagi ennast harima muusikaliselt, harjutamise ja jõuda loomingu juurde. See ei ole kunagi hilja.
Ja alati ei pea ju suurtele lavadele jõudma.
Alati ei pea. Ja näiteks, kui sa vaatad Tallinna rahvaülikooli või Tartu rahvaülikooli, seal on, saad pilli õppida, saad laulmist õppida. Ja kui sa lähed sinna, siis seal on enamasti on pensionärid. Nüüd kui me küsime, et kas on liiga ilja, ei ole liiga ilja. Alati on aega veel ennast harida, ennast arendada. Aga enda koha pealt võibolla mul on pigem jah see blokk ees, et ma näen see koht, kui ma tahan jõuda, läheb järjest minust eest ära, sest et ma toon järjest professionaalsemaid bände Eestisse ja siis see piir, kui ma tahan jõuda selleks, et võibolla oma loomingut avaldada, läheb järjest kaugemale. Aga see on väike minu selline kiiksäki.
Võibolla sa sead endale liiga kõrgeid eesmärke.
Võibolla.
Kuidas nende eesmärkide seadmisega sul elus läinud on? Kas oled mõelnud palju ette, sihi paika pannud ja siis selle poole liikunud? Või on see olnud rohkem selline kulgemine ja vaba liikumine?
No, ütleme nii, et vaba liikumine on ka selline huvitav asi, et meenutab sellest kanalisatsioonitoru, et mitte endast sõltuvalt võib ju kulgeda kuhu iganes. Ja kui ei ole üldse sihte, siis ei ole majakaid nii-öelda saarelt saarele minemas, siis võib ikka ulgumerelt ka täitsa mööda panna. Ei, kindlasti on mul omad eesmärgid paika pandud ja ma nimetangi nii majakateks, sest vahest on üks saar on täpselt minu joone peal. Ma enam ei näe majakat, aga saar on seal. Kui ma lähen nüüd hakkan ühel poolt ümber maja, või selle saarekese minema, siis ma näed, seal on mu majakas. Okei, ma lähen sinna poole. Aga kui mul ei oleks majakat, ma olen selle saare juures, lähen veerand saart ja teen ringi peale talle juba veerand. Ja siis võtan täiesti teise kursi ja ma jõuan tõesti Ulgu merele.
Ühe olulise majakani sa oled jõudnud, jõudsid sinna 8 aastat tagasi. Sa oled nüüdseks 8 aastat olnud abielus Jaanikaga. Kuidas on elu abielumehena, kui palju sa tunned, et sa oled selle 8 aasta jooksul muutunud?
No, eks ma arvan, et meeste rahvana, kui teha sellise kardinaalseid otsuseid nagu abiellumine ja siis mõeldakse seda mitu korda ette ja mõeldakse ka pikemalt. Kindlasti ei saa need asju ka kergekäeliselt teha, aga ma arvan, minu puhul 8 aastat on üks vahvamaid aega olnud. See on kolmandik minu elus tegelikult. Hästi selline eriline aeg on olnud see õppimise aeg, enda arendamise aeg. Kõige nii lähedane inimene on sul kõrval, siis sa tahad ikka talle parimat ja ise vähem egoist olla. Et poismehe trikid tuleb ruttu ära lõpetada.
Mis abielu juures sinu jaoks kõige tähtsam on?
Usaldus. Austus. Armastus. Tingimustet armastus. Ja olla valmis nii-öelda mudast läbi minema. Nabani mudas.
No kindlasti on sellistel hetkedel, kui tuleb raskeid olukordi elus, et väga suureks toeks Jumal.
Ja, kindlasti.
Kui vana sina olid, kui sa jõudsid Jumalani?
16 olin ja 94 oli siis see suvine aasta, kui need tähtsad otsused said tehtud ja tegelikult Jumalale täis volitus antud oma elus.
Kust sa Jumala kohta kuulsid?
Õigupoolest ma olin kristluses sees olnud ju pikka aega tänu oma emale. Ja meie kodu asus ka otseses naabruses elusõna peakorteriga. Ja me olime näinud sisuliselt sellist uut ärkamist enda selle piirkonna ümber kogu aeg. Seal oli Hubert Jakobs ja Liidi Õbesalu ja kõik nad kohtusid seal. Nii et põhimõtteliselt need olid kõik meie ümber seal Pirita koosel. Ma usun, et see oli, andis väga kõva sellise efekti minu elus, aga samas ma olin selle sees, need asjad olid minu ümber, aga ma mäletan väikse poisina, ma alati mõtlesin, et kui Jumal hakkab tulema, ma teadsin ju piiblit väga hästi juba siis, olin läbi imbunud, et kui Jumal tuleb, et siis ma jõuan ju selle patuse palve veel teha. Siis on ju kõik hästi. Saan taevasse ja kõik on hästi. Ja siis ma mäletan, et üks päev oli väga imelik selline taevalaotus oli, kus pilve sees oli auk. See oli hiilgas päikest välja. Ma olen, nii, nüüd on päikest, nüüd tulebki vist. Ja hakkasingi patuse palved siva palum, see oli mul peas. Aga kus kohas selline mõttelaad tuli, ma ei kujuta ette, aga ju see oli sellise väikse poisi mõttemaailm, kus nagu seda põhilist tuuma ma ei olnud nagu avastanud, mille ma avastasin siis 16 aastaselt alles. Samas Jumal minu elus tegi imesid, kui keegi pani mulle käed peale, ma sain terveks ja et see oli omamoodi selline põnev aeg, aga teismelise iga teeb oma tööd. Tuleb selline vastandamise aeg ja tahad pätt olla ja just nimelt tahad pätt olla ja ema kivuste pätt olla. See oli sõike aeg. Aga ema sai mu kätte.
Kes sind sellel teel 13 aastat on mööda läinud? Kes sind sellel teel mõjutanud on kõige rohkem? Ja kuidas või kuhu maani sinu suhe Jumalaga kasvanud on?
Ma arvan, hästi selliseks tähtsaks faktoriks on olnud sõbrad minu elus. Ja sõpru ma olen teadlikult valinud. Ma tean, et sõbrad mõjutavad väga palju ja mina mõjutan ka sõpru. Sõbra suhe peab olema selline võrdne suhe. Aga kuidagi kujunes niimoodi välja, et kohe kui ma sain päästetud aastal 94, siis läin palju aega mööda, kui ma ümbritsesin ennast päris mitmete uute, täiesti võõraste inimestega tegelikult. Enamus neist oli minust vanemad. Ma olin selle seltskonna pesamuna. Aga see oli vahva aeg, kus ma sain õppida inimesi ja ma arenesin hästi kiiresti nii vaimulikult kui ka nii-öelda maailmavaateliselt. Ja hakkasin nägema maailma pisut laiemalt, kui ma enne nägin.
Maailma laiemaks nägemiseks on väga hea võimalus käia ja külastada erinevaid maid. Ma tean, et sa oled seda oma elu jooksul päris palju teinud.
No kukk on välja jah nii. Ütleme kõige suurem minu jaoks võib-olla ka selline võimalus pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist oligi see, et ma sain kohe hakata reisima ja nägema ja uudistama, mis meie lähiümbruses toimub ja kaugemal ja sellest õppima.
Mida sa reisimisega kõige rohkem õppinud oled?
Teisi inimesi võib-olla märkama ja võtma nii, nagu nad on. Kui täitsa teise kultuuri minna, siis meie siin eurooplasena ei pea ju arvama, et me oleme nüüd need kõige targemad ja kõige paremad ja meie teame, nemad ei tea. Et see on väga rumal minu meest. Ja pigem nagu uurida, et miks nad niimoodi mõtlevad, miks neil on sellised traditsioonid. Tavaliselt ma käin matmiskumbeid. Kui ma olen kuskil riikidesse läheme, reisime, siis käime suurnuaedades. Mitte öösel, päeval. Lihtsalt selle jaoks, et uudistada, tundma, õppida, miks nemad matavad just niimoodi.
Ma tean, et sa, Tim, armastad väga ka lugeda. Mis sinu lemmik kirjanduse hulka kuulub?
Selle lugemisega on paraku niimoodi, et tahaks rohkem lugeda, aga mingi põhjusel jooksevad nagu teemad sisse ja ei saa tihti lugeda, aga reisimine on hea võimalus lugeda lihtsalt oma lugemus suurendada, aga meeldib biograafeid hästi palju lugeda. Nii ajaloolisi suuri isikuid kui ka lihtsalt erinevaid eestlasi või erinevaid eurooplasi. See on põnev. Kuidas nemad on läbi raskuste läinud. Et siis kui ei ole raskused, siis tõenäoliselt te kirjutate ka biograafiat. Peab midagi olema sellist ägedat.
Tänapäeval on hea võimalus, et kui vahel lugeda ei jaksa, siis sa lihtsalt võtad materjali kusagilt internetist ja kuulad seda, nagu näiteks ööülikoolid ja igasugused sellised väärtuslikud saated.
No jah, see on nüüd see digimaailm, mis mulle tõeliselt imponeerib, et näiteks kui ma teen pikki autosõit näiteks, siis noh, raske on natuke raamatut lugeda seal autoroolis. Aga kui sa paned audioraamatu peale, kuulad seda, oi kui hea, sa kuulad terve mitu peatükki niimoodi läbi. Või ööülikoolid ühe saate kuulad ära või kuulad hoopis digi audio uut testamenti. See on meeletu maailm ja mina võtan sellest, mis võtta annab.
Ma usun, Tim, et me oleme sinuga ka selles ühte meelt, et Jumal on nii kõik võimas, et me inimestena võiksime püüelda selle poole, et võtta ka Jumalast kõik, mis võtta annab, kõik selle armastuse vastu võtta, mis ta meile pakub.
Jah, et oleme ju inimestena me oleme hästi väikesed, kui me võrdleme ennast Jumalaga olematud tegelikult täiesti. Aga samas, Jumala looduna, ta lõi meid oma näo järgi. Seega me peaks olema mingisugune sarnas, olgugi, et me oleme mutandid ja patu langemise teel tõsiselt mutandiks läinud kätte, aga tahe sees selline püüd ja suund tundma õppida oma loojat. Ma arvan, et see on selline hea suund, kuhu vähemalt minu jaoks on see oluline. Et kui keegi teine kuulaja leiab ka, et see on tema jaoks oluline, siis on juba mitu sellist inimest, kes arvab, et see on oluline ja tema elu siht.
Suur aitäh sulle, Tim Rannu, täna õhtul siia saatesse tulemast ja meiega neid mõtteid jagamast. Ja ma soovin sinu kohale Jumala valgust.
Aitäh.
Ja tänas saadet jääb lõpetama ansambel Valgevenest Novi Jerusalem ja lugu kannab nime Veliki Puug. Mina olen Astrid Föning. Kuulsite Ilma valguse saadet. Olge hoitud.
Мы ищем ответа, но так и не можем понять. Мы ищем любви, не веря уже ни во что. Мы ищем тепла, пытаясь согреться мечтой, но кто нас поймет и кто поможет нам, кто такой великий?
ilmavalgus.